poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Peter Opeka, to je bil zgodovinski obisk za nas.
Frančišek, pravijo, da sem komunist, govorim pa iste stvari kot Janez Pavel II.
Nizozemsko sodišče oprostilo zdravnico, ki je eutanazirala žensko s hujšo obliko demence. Moralni teolog Roman Globokar je šokiran. To lahko sproži nevaren plaz, poudarja.
Bogoslovci 2. in 5. letnika Ljubljanskega bogoslovnega semenišča so se srečali s papežem.
Z vami sva Marta Jerebič in Blaž Lesnik. Za nami je papeževo potovanje v Mozambik, na Madagaskar in Mauriciji. Najbolj ganljiv dogodek celotnega potovanja je bilo brez dvoma papeževo srečanje z 8000 otroki v Akamasoji. Tako je prepričan tudi uredniški direktor vatikanskih medijev Andrea Tornieli. Projekt, ki ga je pred 30 leti začel Peter Opeka, je eden od številnih skritih zakladov katoliške cerkve po svetu in je delo, ki uteleša krščansko upanje, je zapisal. Najprej vas vabimo, da prisluhnete poročilu o papeževem obisku v Akamasoji, nato pa še vtisom Petra Opeke o tem zgodovinskem dogodku. Frančišek je v Akamasoji najprej nagovoril mlade, nato pa odšel v kamnolom, kjer delajo prebivalci Akamasoje, in zmolil posebno molitev za delavce.
Srečanje s papežem je potekalo v dvorani, kjer se je zbralo 8000 mladih. Pred 30 leti je bil to kraj izključevanja, trpljenja, nasilja in smrti. Kot je v nagovoru dejal Peter Opeka, so skrajno revščino izkoreninili z vero, delom, šolanjem, medsebojnim spoštovanjem in redom. Tu vsi delajo, je dejal.
Nous avons démontré à Kamasu que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais elle est...
V Akamasoji so dokazali, da revščina ni neizogibna usoda, ampak le pomankanje družbene občutljivosti političnih voditeljev, ki so pozabili in obrnili hrbet narodu, ki jih je izvolil. To je v govoru poudaril tudi papež. Vsak kotiček tukajšnje soseščine, vsaka šola ali zdravstvena ambulanta je pesem upanja, ki razkrinka in utiša vsakršno predpostavko, da so določene stvari neizogibno usojene. Jasno in glasno povejmo, revščina ni neizogibna usoda, je poudaril papež. Pohvalil je trdo delo prebivalcev Akamasoje, njihov pogum in medsebojno pomoč ter vero, s katero so v konkretnih dejanjih sposobni premikati gore. Bog ne sanja samo o napredku posameznika, ampak predvsem napredku skupnosti. Kot je v nagovoru dejal že Opeka, ni večjega suženstva kot to, da vsak živi le zase. Papež je zato mladim dejal, naj ne obupajo. Nadaljujejo naj pot, ki so jo v tem mestu začeli pred 30 leti. Izrazil je upanje, da bi po Madagaskarju in tudi drugod po svetu razvili takšne modele razvoja.
Peter Opeka je papežev obisk v Akamasoji označil za zgodovinskega. Vabljeni, da prisluhnete pogovoru z njim.
Gospod Peter Opeka, za nedeljski dogodek bi lahko rekli, da je učitelj prišel k svojemu učencu. Ste bili presenečeni, ko je papež dejal, da se niste radi učili, zelo radi pa ste delali?
Ja, mislim, da je človek mlad rajši dela, kot pa študira. Razumem, jaz sem vseeno bolj aktiven človek. Vsak človek ima svoje talente, svojo karizmo. Je pa malo več kot pa en študij. Iskati smislu, zakaj živimo na tem svetu. Ne živimo tukaj, da samo se učimo. Živimo, da služimo bratom in sestram. In jaz sem to zastopil že zelo zgodaj v svojem življenju.
Kamere so vas veliko krat ujele, kako ste se s papežem pogovarjali. Nam lahko zaupate kaj od tega?
Jaz sem razlagal, kdo je bil ta otrok, ki je papeža pozdravil, tale Fani, ki je prišla pred 6-7 leti, sem v Akamasu, ko sem zjutraj vstal, si so pozdravili naše čuvaje, ki stražijo čez noč, in sem njo videl njeno mamo in brata in sestro, ki so sedeli na cesti, na pločniku, in ona, Fani, se je smejala kot en angelček, ne? In sem povedal, kako sem jo spoznal, odkot prihaja, kakšna je njena zgodba. Isto za tisto delo, za tisto mamo, ki je delala v kamnolomu, ki je mož umrl pred 10 leti in je njena družina hotela njo še enkrat poročiti. Pa rekla, jaz imam že 7 otrok, jaz se nočem več poročiti, jaz bom sama ostala. In zato potem je prišla k nam in dela že 10 let v kamnolomu. S kakšno ljubeznjo, s kakšno predanostjo in tudi preprostostjo je ona govorila papežu, ne? Neverjetno bo bilo tisto lepo in tudi o njen sem potem povedal. Ali pa tista dekle, pa ni dekle, je tudi ena mama, mama, ki ima 29 let, ki je tudi mož jo je pustil, ki je pela v kamnolomu, ki ima tak glas, ki vpije v nebo. In zato sem hotel, da ta mama in en oče, ki gresta vsak dan, gresta v mesto na trg in tam pojeta oba. In kar dobita, kar ljudje jim dajo, iz tega potem oni živijo. In to sem mu zelo vesel, da sta lahko pela pred papežom in tudi predsednik tam bil in bil zelo prevzet. Samo njen glas, lep glas in tudi pesem, ki je zapela, je bila krasna, ne, krasna. Tako da smo mu stalno mu kaj povedal, kje smo, kaj se dogaja, kakšen je bil začetek tega dela, ne.
Kot omenjeno, papež je nagovoril mlade, na to je v kamnolomu molil za delavce. Kakšen vtis je papežev obisk pustil na vas?
Izreden, izredno dober, izredno, ker ko je prišel, smo se stisnili kot dva velika prijatelja, ne, starejši brat in mlajši brat. On je samo, ker tam moj brat je Kristusov namestnik tukaj na zemlji, ne. Jaz sem videl neposredno, da je ta naš papež res preprost in da, ko govori z nekom, ga posluša in ga pozdravi, ga gleda v oči. Ko sem bil z njim tudi na temu Papa Mobil, ne, ko sem zdaj z njim, kako je on pozdravljal levo, desno, s kakšno ljubeznjo, s predanostjo, ker to je velik napor. To smo naredila oba skupaj 3 kilometre najmanj po cesti in posod je pozdravljal in ljudi gleda v oči. Mi rekel, Pedro, prav, poglej, kakšen krasen narod, kakšni krasni ljudje, poglej, kako so veseli, še otroci se smejo, te pozdravljajo. Jaz sem videl direktno, da je naš papež res iskren, ne, da je iskren, kar govori, tudi živi. In se rekel, to je Božji poslanc, to je sejalec miru, on je Božji poslanc, ki prinaša to Božjo ljubezen in Božji mir vsakemu človeku dobre volje. To je prerok današnjega časa, za naš čas, ne, ker je iskren in ker je spontan, ne išče, da bi delal en vtis. On je, kar je, to je on. Ne. In to ljudi prevzame in ljudi to navdušuje. Zato je res ljubljen. In ljudje so bili zelo, še danes te govorijo, vsi so se v naši vasi, danes so se vsi pozdravljali, objemali, kako je bilo lepo, kakšno lepo srečanje. Ne? Vsi so bili veseli, neverjetno, to je zgodovinski dogodek za nas.
Omenili ste, da ste se s papežem peljali v Papa Mobilu. Ta je bil narejen na Madagaskarju. Kakšen občutek je bil to, da je nekaj narejeno prav na Madagaskarju? To je tudi papež poudaril v govoru, da naj Malgaši postanejo graditelji svoje prihodnosti.
Seveda, brezoma, vsaka država se mora biti samostojna, ne? Tukaj Madagaskar ne more reči, da je samostojen, ker okrog 60% denarja pride od zunaj, tudi za državo. In kje je potem ta samostojnost, če oni so odvisni od zunaj? In pravično je bilo, da je papež jih podprl, naj doma, sami naj doma proizvajajo in naj oni gradijo svoj narod z svojimi talenti, svojim delom in ustvarjajo, ker so inteligentni. Malgaški narod je zelo inteligenten, ne? Samo je bilo veliko korupcije in tam, ki je korupcija, je tudi laž. Potem ljudje se ne govorijo več resnico. In to so večkrat že domači škofje na Madagaskarju že naznanili, da je veliko laži, ne? Posebno tisti, ki vodijo državo, ki lažejo svojemu narodu, ki jih je izvolil, da jih vodijo k večji pravičnosti.
V Kamasovo je prišel tudi malgaški predsednik. Kaj si želite od njega? Katere papeževe besede, ki jih je namenil politikom, si želite, da bi jih uresničil?
Z novim predsednikom Madagaskarja se zelo spoštujeva in on me zelo spoštuje in tudi mislim, da nas tudi ima rad, ker prav jaz rad pridem v Kamasu, ker tukaj vi delate in na Kamasu je zgled za našo državo. In ki prišel, sem ga stisnil za roko in sem rekel, gospod predsednik, vi ste rekli, da je Madagaskar ne bo več šlo vse počas, da bomo šli v večjo brzino, ker je toliko revščine, toliko je zaostalosti, je treba hitreje. Ne? In sem rekel, koraža predvsem, gospod predsednik, dejte se zauzeti za ta majhen narod, za vse vaše državljani. Rekel, jaz sem pred papežom danes zjutraj govoril in sem mu rekel iz srca, jaz bom en garant za svoj narod, za svoje sodržavljane, da bomo šli ven iz te revščine. Samo država, ki je padala v revščino skozi desetletja, desetletja, bo težko to spremeniti v par mesecih, ne bo treba verjetno malo več časa, eno leto, dve leti, več, mogoče več, ampak se vidi, da ima že take geste in že dela proti korupciji, že dela nove ceste, že dela za varnost v državi, ker je veliko nevarnosti povsod, kamor veste danes na Madagaskarju.
Papež je odprl slovesnosti ob 30-letnici Akamasoe. Kaj še pripravljate ob tej obletnici?
Pripravljamo z našo mladino, z našimi otroci, pripravljamo eno veliko skupni praznik, ne, ki bo dopoldan v cerkvi, popoldan pa na našem nogometnem igrišču, kjer bo več kot 30.000 ljudi prišlo. In tam bo pa eno skupno rajanje, to bo 29. septembra. Mladina bo pokazala, kako ona, kot ste verjetno včeraj videli, ne? Kako so bili naši mladinci, ko so tam prej papež prišel in ko so zaplesali, kako je bilo to lepo. Ne? To je tako lepo, da vsi bi želeli, da bi se trajalo še dolg časa to. Ne? Tako da bo lep praznik, samo naš praznik, mi se smeram, potem tudi prizadevamo, da rečemo, to ni samo praznik, kjer pojemo, rajamo, ampak tudi delamo in se žrtvujemo za svojo družino, za svoje otroke, za vzgoj otrok in to poudarjamo smerom, da je naše mesto čisto, da ga vselej čistimo, da ni smeti v naših vaseh.
Kako boste še podoživljali papežev obisk?
Jaz mislim, da zdaj to je zdaj zgodovinski trenutek, tam, kjer je papež govoril, tam smo že krstili, to smo dali po malgaško, so napisani po francosko. Esplanade Papa Francisco, ne? Pa François. To bodo zdaj ljudje prihajali, zakaj je k nam prišel, kaj je tam videl, kako to zgleda. In ta kraj, ki je papež bil, imamo 50 metrov tam, je pa kapela svete družine. In ko smo šli mimo, sem rekel papežu, vidite, to je kapela svete družine, ki je zobljuba mojega očeta, ki bi moral biti ubit med drugo svetovno vojno in si rešil, ker je molil svete družine, če preživi in je preživel in lahko ušel smrti, ki bi bila namenjena. In to kapelo smo tukaj naredili. In ko smo šli mimo, sem prosil papeža naj blagoslovi to kapelo, ni blagoslovi to kapelo. In ta kraj je, smo pogozdili in tam pridejo župnije iz mesta ob nedeljah, ob sobotah, konec tedna in imajo duhovne vaje, imajo premišljevanje. Tako da je ta prostor je zdaj ratov, skupni prostor skoraj za celo mesto Antananarivo.
Gospod Peter Opeka, najlepša hvala za pogovor. Bi radi še kaj dodali zraven?
Samo to, da smo bili vsi veseli in več kot veseli, srečni tega božjega dogodka, da nas je obiskal namestnik Jezusa in da nas je tako lepo, s tako ljubeznjo podprl in nadal nove moči, da delamo naprej za uboge, za otroke in za revne družine. In da to lahko naredimo povsod, kjer smo, kjer delamo, lahko vsak od nas, vsak je kristjan, vsak je človek dobre volje, lahko nekaj naredi za svojega bližnjega in proti vsaki krivici, ki jih je toliko na našem svetu.
Še enkrat hvala in srečno pri vašem delu.
Hvala vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče. Rad bi rekel, da, kot je rekel sveti Vincenci Pavelski, ljubezen je iznajdljiva, nima konca, je iznajdljiva, se ne more ustaviti. Smeram, ima nove podvige, nove ideje, nova dejanja. Zato je ta obisk za nas zelo, zelo važen.
Papež Frančišek je na Madagaskar prišel že v petek. Prvi nagovor je imel v soboto. Malgaškim politikom je dejal, da si morajo prizadevati za razvoj vseh prebivalcev. Obsodil je korupcijo, izkoriščanje in izključevanje.
Celoten papežev nagovor malgaškim politikom je bil osredotočen na poziv k celostnemu razvoju, tako ekonomskemu kot razvoju človeka kot takega in sicer vsakega človeka. Država se uvršča med 10 najrevnejših na svetu, podhranjen je vsak drugi otrok. Spodbujam vas, da se na vso moč in odločno bojujete proti vsem razraščenim oblikam korupcije in izkoriščanju, ki povečuje družbeno neenakost, ter se spoprimete z izključevanjem, ki vedno ustvarja pogoje za nečloveško revščino. Papež je menil, da morajo malgaški politiki poseči po vseh oblikah medijacije, ki bodo zagotovile boljšo porazdelitev dohodka in celostni razvoj vseh prebivalcev, še posebej najrevnejših. Tako kot v Mozambiku je tudi na Madagaskarju opozoril na skrb za stvarstvo. Na Rdečem otoku je 5% vseh znanih živalskih in rastlinskih vrst. Prihaja pa do pretirane sečnje gozdov, rastlinska in živalska biotska raznovrstnost je v nevarnosti zaradi nezakonitega tihotapljanja in izvažanja. To sicer nekaterim omogoča preživetje, a papež poudarja, da je treba ustvarjati delovna mesta, ki bodo spoštljiva do okolja in bodo ljudem pomagala iz revščine. Brez družbene pravičnosti ne bo varovanja okolja, je dejal. Sveti oče ob tem ceni pomoč mednarodne skupnosti, a dodaja, da mora biti malgaški narod sam ustvarjalec lastne prihodnosti. Potem, ko je nagovoril politike, se je papež v soboto popoldne srečal z malgaškimi škofi. Poudaril je, da ima cerkev pravico izrekati se o vseh vidikih družbenega življenja, tudi o institucijah. V zvezi s pomankanjem duhovnikov pa jih je opozoril, naj ne dovoljujejo vstopa v duhovništvo nemoralnim kandidatom.
Per favore, state attenti. Non fare entrare il lupo nel grece.
Prosim, bodite pozorni, ne pustite volku vstopiti v čredo, je bil jasen papež. Zvečer je na obrobju Antana Nariva nagovoril še mlade. Bodite graditelji prihodnosti in ne bojte se umazati rok, ne umikajte se v samoto, ne popuščajte glasovom, ki želijo, da ste tiho, ali ki vam obljubljajo lahke poti, jim je dejal.
C'è il rischio per voi di pensare.
Obstaja nevarnost, da bi mislili, nič se ne more spremeniti in nihče ne more ničesar storiti. Bodite pozorni na to grenkobo. Z Jezusom so možna vedno nova obzorja. Prek vas prihodnost vstopa na Madagaskar in v cerkev. Dogodek je s plesom in petjem spominjal na Svetovni dan mladih.
Papež Frančišek je nato na istem prizorišču v nedeljo daroval sveto mašo. Nekateri so ga celo z majhnimi otroki čakali vso noč, ustrajali so kljub močnemu vetru in mrazu, opremljeni le s pregrinjali. Na prizorišču se je zbralo milijon ljudi.
Tisti, ki sledijo Jezusu, ne smejo zlorabljati religije za upravičevanje nasilja, za postavljanje določenih družbenih slojev ali celo za umor, izgon, terorizem ali odrinjanje na rob, je poudaril papež. Jezus po njegovih besedah zahteva, da gradimo zgodovino v bratstvu in solidarnosti, v popolnem spoštovanju zemlje in njenih darov ter nasprotujemo vsaki obliki izkoriščanja.
Guardiamoci intorno.
Poglejmo okoli sebe, koliko moških in žensk, mladih, otrok, ki trpijo in so prikrajšani za popolnoma vse. To ni del Božjega načrta. Kristjan ne sme stati križem rok, ravnodušno ali fatalistično. Verni iztegne roko, kakor stori Jezus z njim. Papež je s temi besedami Malgaše pozval, naj se ne zapirajo v svoj mali svet, lasten klan ali varljivo varnost denarja in moči, ampak naj se odprejo drugim.
Kritike papeža, razkoli v cerkvi, otroci kot bogastvo, vtisi spotovanja. To so glavne teme, o katerih je papež govoril na letalu, ko se je vračal z afriške turneje. Z novinarji se je zadržal kar uro in pol.
V medijih najbolj odmevajo papeževe besede o kritikah njegovega papeževanja.
Le cose sociali, che io dico, sono le stesse che ha detto Giovanni Paolo II, le stesse.
V zvezi z družbenimi stvarmi govorim isto, kot je govoril Janez Pavel II, isto, posnemam njega, a pravijo, papež je komunist. Frančišek ob tem pravi, da iz kritik vedno potegne koristi, ne dobiva jih samo iz ZDA, ampak tudi iz rimske kurije, po njegovih besedah pa te niso vedno destruktivne, zlasti, ko so izrečene odprto, ne pa za hrbtom. V zvezi z razkoli je dejal, da jih je bilo v cerkvi veliko. To je ena od možnosti, ki jo Gospod dopušča človeški svobodi, je dejal in dodal. Ne bojim se razkolov, molim pa, da jih ne bi bilo, saj gre za duhovno zdravje številnih ljudi. Papež je dejal, da moli za dialog, saj pot razkola ni krščanska. Razkol je vedno ločitev elite, povzroči ga ideologija, ki se je ločila od nauka, je dejal. Spregovoril je tudi o veselju otrok, ki jih je srečal na afriški turneji. Otroci so zaklad, zato mora država poskrbeti za nje, je dejal. Ob tem je bil kritičen do Evropejcev, ki so preveč navezani na udobje in blaginjo, nimajo pa otrok.
Toliko je stvari, ki meni ne poznam. Toliko je besed, a so vse zaman. Toliko toplih čustev, ki skrije mi v srce. Toliko lepih misli, a so le želje. Ko želja je premočna, da roko ti podam. Postane me strah, da ostal bom sam. Zdaj je čas za tvoj korak. Stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu vse tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir. Zdaj zavlada bo na svetu mir. Če le naredil bo človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči. Toliko je spominov, pred njimi le bežim, toliko je ljubezni, pa se je bojim. Toliko je ljudi, ki srce jim zažari, če pogledaš odkrito njihove oči. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu vse tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavlada bo na svetu mir. Če le naredil bo človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči.
V oddaji Iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Nizozemsko sodišče je v sredo oprostilo zdravnico, ki je eutanazirala žensko s hujšo obliko demence. O tem, kakšne posledice bo to imelo za podobne primere zlorabe eutanazije, smo se pogovarjali z moralnim teologom Romanom Globokarjem.
Tukaj gre res za en vzorčni primer, pravzaprav za en primer, ki lahko sproži en zelo nevaren plaz. Treba je vedeti najprej, zakaj se je sploh šlo, zakaj je sploh šlo v tem primeru. Torej, gospa, ki je zbolela za demenco, je izrazila voljo, da v primeru, če bo šla v dom, če bi morala iti v dom, potem želi biti eutanazirala, vendar želi o samem času eutanazijo odločiti sama. Ko je potem se bolezen toliko poslabšala, da je odšla v dom, pa je hčerka njena želela, da se izpolni volja njene matere, sama gospa, bolnica, pa ni več dajala jasnih znakov in tudi nikoli ni omenila, da želi eutanazijo. Kljub temu je zdravnica na željo hčerke izvedla to eutanazijo, in sicer tako, da je v kavo dala najprej uspavalo, potem dala prvo injekcijo tej gospe, tej bolnici, ob tem se je ta prebudila in je v bistvu nasprotovala, se je upirala temu, da bi zdravnica dala še drugo injekcijo, in takrat je hčerka in njen mož pravzaprav sta morala priskočiti na pomoč, da so potem žensko do konca eutanazirali. Torej, lahko si predstavljamo, kako je bilo to dejanje pravzaprav res neetično, in to je tudi komisija sporočila na sodišče in sodišče je pravzaprav začelo obravnavo. Tožilstvo je tožilo to zdravnico zaradi neetičnega in nezakonitega dejanja. Sodišče je pa sedaj ugotovilo, da v tem primeru se ni bilo več mogoče zanesti na samo bolnico, ker ni bila več prištevna. Torej, dementnega bolnika se sedaj tretira tako, kot da ni prišteven, ni razumen in zato tudi ne mora več odločati o tem, ali bi rad še živel ali ne. In tisto, kar je bilo za sodišče merodajno, je bila izjava, ki jo je bolnica napisala 4 leta predtem in v tej izjavi je napisala, če se bo stanje tako poslabšalo, potem želim evtanazijo, vendar ko je do tega stanja prišlo, te želje pri bolnici ni bilo več, ampak kljub temu so izvršili evtanazijo na njej.
Kakšne posledice bo to torej imelo za podobne primere zlorabe evtanazije? Kaj lahko pričakujemo od podobnih razprav primerov na sodišču?
Posledice so zelo hude, kajti tukaj se vidi, kam pravzaprav ta zakon o evtanaziji pelje. Tukaj je šlo za vprašanje, ali se je kršil zakon o evtanaziji in sedaj se zakon, ki že tako upeljuje nekaj neetičnega, se sedaj še interpretira na način, da ljudje, ki zbolijo recimo za tako bolezen, demenco in teh bolnikov bo čedalje več in pritisk za to, da bi take bolnike pravzaprav evtanazirali, bo čedalje večji in lahko si predstavljamo, da bo pravzaprav v prihodnje nekako en tak podtalen pritisk, da vse, ki bodo zboleli za Alzheimerjevo boleznijo, da se jih evtanazira in na ta način omogoči, da bo družba po tej poti rešila vprašanje vedno večjega števila bolnikov z demenco, kar nas verjetno vse čaka. Torej, prognoze so v tej smeri, da bo ta bolezen še bolj razširjena, zato ker bomo verjetno vsi živeli dlje. Ampak zdaj je rešitev za ta problem pa se zdaj kaže v evtanaziji. To pa je res veliko in težko etično vprašanje. In tukaj je treba vedeti, da človek ni samo razum in zavest, ampak da je tudi čutenje enega človeka, ki ima ukvarjene možgane, vendar pa njegovo življenje, njegova oseba ima kljub temu še dostojanstvo človeške osebe in tudi voljo do življenja. In tako voljo do življenja bi morali pri ljudeh spoštovati, ne pa nekega papirja, ki ga je nekdo napisal takrat, ko je bil še pri polni zavesti, recimo pri zdravi pameti, tako imenovani zdravi pameti, vendar človek ni samo razum, celotno življenje ima dostojanstvo in to bi morali spoštovati.
Bogoslovci 2. in 5. letnika Ljubljanskega bogoslovnega semenišča so se 2 tedna v Rimu udeleževali vzgojno-izobraževalnega programa za bogoslovce. Z nami je študijski prefekt Matjaž Celarc. Kakšne sklepe ste potegnili iz tega programa?
Sklepe, ki jih vlečemo iz tega programa, so, da je pomembna iskrenost, se soočiti po en stran iskreno svojo krhkost, človeško krhkostjo, obenem pa ravno iz te iskrenosti iskati, nenehno iskati Božjo pomoč, tudi človeško bližino oziroma prijateljsko bližino in zaupanje, da v tem osebnostno rasteš.
Verjetno so na tem vzgojno-izobraževalnem programu bili tudi iz drugih držav, s kakšnimi izkušnjami prihajajo?
Zdaj bom rekel, kar je bil program, je bil pripravljen za naše bogoslovce, smo pa imeli srečanje in pa tudi, bom rekel, predavatelji, ki so nedvomno prihajali iz drugih držav. Eno tako zanimivo srečanje smo ga imeli v skupnosti fokolarov v Grotta Ferrati, kjer so bili tudi nekateri bogoslovci oziroma duhovniki iz misijonskih dežel, kar je bilo pravzaprav zelo zanimivo izkušnjo, ker so podelili, pravzaprav kjer imajo umankanje duhovnikov, kako njihova cerkev deluje kljub temu, neke vrste misijonski model cerkve, kjer posamezne skupnosti delujejo s pomočjo aktivnih laikov, katehistov, ki jih potem izobražujejo, pripravljajo za to službo, Duhovniki pa pri tem sodelujejo, so pa resnično duhovniki, ki prinašajo Gospoda v besedi in seveda tudi v Božjem kruhu.
V sredo ste se udeležili splošne audience pri papežu Frančišku, o čem ste se pogovarjali?
Bilo je zelo prisrčno, nismo niti vedeli, a se bomo uspeli z njim srečati, vendar je bil papež Frančišek resnično nabit z energijo, očitno mu je tudi srečanje s Pedrom Opekom dalo ta zagon, nov polet. Srečali smo se, jaz sem predstavil našo skupino, naše bogoslovje, in papež je potem vprašal, koliko nas je vse skupaj, ker nas je bilo pri audienci samo 11. Sem mu povedal, da nas je 22, ob tem se je začudil in vprašal, kaj ob tem delamo, da bi se to izboljšalo. In sem rekel, da prosimo Svetega Duha, da bi še koga potegnil v naše vrste, če se tako izrazim. In on je potem rekel, tole je potrebno. Molitev, delo, pokora in pa potica. In to nas je spravilo v prijetno voljo z nasmehom, potem smo ga pa prosili še za apostolski blagoslov.
Z nami je tudi ravnatelj bogoslovnega semenišča Peter Kokotec. Kakšne sklepe pa ste vi potegnili iz tega vzgojno-izobraževalnega programa za bogoslovce?
Iz tega vzgojno-izobraževalnega programa za bogoslovce lahko rečemo najprej ta srečanje v skupnosti ne samih bogoslovcev, tudi z nami, z vodstvom, ko smo teh 12 dni živeli drug s drugim, spoznavali drug drugega in tako tvorili tisto občestvo, iz katerega potem tudi duhovnik lahko in mora živeti, ne samo kot posameznik, ampak predvsem kot del skupnosti. In ta duhovniška oziroma bogoslovska skupnost se je tukaj zelo, zelo lepo tvorila. Ob tem smo nekako vsi poudarili, kako pomembno je, da smo res skupaj živeli tudi na neki taki neformalni ravni, ne samo v znotraj bogoslovja, ampak prav v enem takem iskrenem druženju, kjer tudi vsak pokaže svoje pozitivne, lepe stvari, pa tudi tisto, kar je človeškega, kar je krhkega, pa vendar ob tem vsi skupaj rastemo. To je ena taka zelo, zelo pomemben vidik tega našega skupnega bivanja, tudi povezovanje med drugim in petim letnikom, se pravi med različnimi letniki v formaciji bogoslovja. Poleg tega pa ta različna srečanja, tudi predavanja in spoznavanje stvari, ki jih potrebujemo za vsakdanje duhovniško življenje, tako smo se srečali z nadškofom Vongom, ki je zadolžen za bogoslovna semenišča in formacijo bogoslovcev po celem svetu, z njegovo preprostostjo, ki nas je nagovorila. Srečali smo se tudi človeško krhkostjo na področju pedofilije, na področju lastne spolnosti, ko smo imeli tukaj predavatelja jezuita iz centra, ki ga vodi pater Sulenar. In na ta način se dotaknili, ne samo dotaknili, ampak tudi šli v globino tega našega področja, kako živeti celibat, ne samo v neki odločitvi, ampak predvsem v darovanju in pa še mnogo drugih takšnih in drugačnih lepih srečanj v tem času.
Gospod Matjaž Celarc je že opisal, kako je potekalo srečanje pri splošni audienci s papežem Frančiškom. Kakšni pa so vaši vtisi?
Moji vtisi srečanja s papežem Frančiškom so tudi izjemni, ker sem res lahko, čeprav sem se sam z njim že dvakrat ali trikrat srečal, že lansko leto na podoben način, tudi že prej, ampak v enem takem iskrenem pogovoru, ki ga je papež Frančišek naredil skupaj z nami, skupaj z bogoslovci in predvsem, ko vidiš, kako ti fanti, možje, bogoslovci, kako so iskreno in lepo doživeli bližino papeža Frančiška, ne samo kot neko uradno slikanje, ne samo kot nek uraden prihod svetega očeta, ampak res tisto človeško bližino, iz katere veje ta božja moč, to, da je res treba oznanjati Kristusa s preprostostjo in to sem sam doživljal predvsem še bolj ob opazovanju in gledanju tega čudovitega srečanja z svetim očetom.
Oddajo je pripravila Marta Jerebič. Povezoval sem Blaž Lesnik.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.